A nosa viaxe musical por Europa lévate agora a España, onde coñecerás la tarara, unha canción de orixe incerta. Sábese que se cantaba en Castela a mediados do século XIX. Pode ter orixe sefardí ou árabe, xa que existen distintas versións. En España ensínase a nenos e nenas e, en moitos lugares, cántase nos días de Pascua. García Lorca popularizouna cando fixou unha versión desta canción infantil e a grabou nun disco en 1931. Diz que a letra trata sobre unha muller un tanto tola, a tarara, que pasea polo campo mentres baila. Hai moitas versións desta letra.